важно и високо. Връзка между Песак, Маца и Марор. Написано в Агада. В памет на храма и според обичая на Илел. Така е правил Илел, когато е съществувал храма, той поставил Песах, Маца и Марор и ги съединявал заедно, за да може да се изпълни казаното в Тора с Маца и горчева зеленина, го вкусете. И трябва да разберем и това по отношение на духовната работа. Но това, което ни показва връзката, която съществува между тези три неща, които той е ял заедно. И трябва да разберем какво е пасхална жертва, която е била извършена по време на изхода от Египет, когато те са излезнали от робство, в което са се намирали по време на египетското изгнание. От начало трябва да разберем какво представлява египетското изгнание. От какво са страдали там. За Марор е казано в Агада. Марор, това е това, което ние едем. Защо е всичко това? Затова, защото египтяните са не причинили горчив живот, горчив живота на нашите предци в Египет, както е казано, и са направили горчив живота от тежката работа, към която те са ги принуждавали насилствено. И трябва да разберем какво е това и са направили живота им горчив от тежката работа. Какво означава това в духовната работа? Известно е, че духовната работа е когато работят заради Твореца, когато ние се удостояваме да бъдем сляти с източника на живота. И именно когато работят по отдаване, това е времето за получаване на благо и наслаждение, създадено от Твореца, за да може да наслади своите творения. С други думи, освобождението от Твореца се извършва в даващи килим. А в това, че висшето благо идва в отдаващи килим, трябва да разберем и два аспекта. Първо, висшето благо идва, за да може да създаде отдаващи килим. Второ, светлината се спуска, след като за него вече съществуват отдаващи килим. И това означава, че когато човек иска да работи, за да достави наслаждение на своя създател, а не за своя собствена изгода, в този момент тялото се съпротивлява с всички сили и не му дава нищо да направи, отнемайки му цялата енергия. Тези сили, които са били в него, за да може да извършва действие по отдаване заради небесата. А когато човека вижда истината, такава каквато е, т.е. той вижда до каква степен той е потопен в егоистична любов, и в неговото тяло няма нито една искра, която би му позволила да направи каквото и да било по отдаване. И тъй като в това състояние човек вече е дошъл до истината, т.е. дошъл е до осъзнаването на злото, че той и това, че той няма какъвто и да е способ да получи сили, за да може да се помогне, в него има само един вариант. Да издигне вик към Твореца, за да може той да му помогне. И застенали синовете на Израел от работа и вопълът им се издигнал към Твореца от тяхното. И от казаното трябва да обясним стиха и поробвали египтяните синовете на Израел под неволен труд. Бепарех, и объяснили наши мудрецы Бепарех с ласковой устой. И треба да объясним, какво е това с ласковой уста в духовната работа. Но, както е казано по-горе, египтяни са говорили с мислите и желанията, които подбуждат да служат на Твореца, но това да бъде заради получаване, което се нарича ласкави, ластителни уста. С други думи, с намерение заради получаване от тялото, съгласно продължаването на изпълняването на духовната работа, без да се строи намерение заради отдаване. Излиза, че с тези думи те довели Израел до това, че тяхната работа е станала тежка по време на приемане на Ерема на небесната Малхут. И затова всеки от Израел говорил, че духовната работа заради отдаването е много тежка работа. Затова египтяните им предавали техните мисли, какво е по-изгодно да работят заради получаване, че е по-изгодно да работят заради получаване, тъй като по този начин те ще видят, че всеки ден те напредват в добри дела, докато, що се отнася работа в свойството Израел, те самите виждат, че е тежко. И свидетелство за това е, че те не виждат какъвто и да е напредък в духовната работа. И излиза, че ласкави уста означава, че те ще дават на Израел да разбере, че ако те тръгнат по техния път, това е по-лека работа и това се наричат рах, ласкав, мек. Тоест, ще им бъде по-леко да работят духовната работа. И с тези доводи египтяните са направили горчив живота им с тежка работа. Тоест, през цялото време те обяснявали на Израел, че работата на Израел се нарича тежка работа и това не е за тях. С глина, бахомер. Тоест, египтяните обяснявали на Израел тежестта или буквално хумра, работа по отдаване, докато работата на египтяните винаги ще бъде бяла, лаван, т.е. те няма да почувстват никаква тъмнина в работата, а тялото ще се съгласи на тази работа. И това се нарича с кирпичи. Бе левеним. Тоест работата на египтяните винаги ще бъде бяла, без петна и без кал, без мръсотия. И те винаги ще се намират в съвършенство. И с това те действително довели до това, че на Израел му е станало тежко да работи заради небесата. С други думи, тежка работа се е случвало от това, че египтяните през цялото време им говорили за тяжест. Хомер в работата по отдаване и белота, левеним, която се намирала в тяхната работа, т.е. работата на египтяните. А страха на египтяните, както казано по-горе, че страхуваща се от Твореца е се явила причина за препятствие пред Израел. Т.е. това се е явило причина за тежка работа. В полето, т.е. в малкото на небесата, които те искали да приемат върху себе си, но не могли. А сега ще изясним какво е това маца. И по отношение на духовната работа трябва да обясним. Думата маца като случващо се от думата раздор. маса искушений и мерива раздор поради свадата между синовете на Израел, и затова те са изкушавали Твореца, казвайки, ако Творецът е вътре в нас, има ли Творец вътре в нас или не? А за раздора, мерива, говори Търгум, умацута, раздор, алдиницу бне Израел, поради свада с синовете на Израел. Получава се, че маца идва от думата мацута, т.е. народа на Израел, е спорил с Твореца по повод на това, защо той извършва, защо той прави така и защо, че е толкова тежко да се работи по отдаването и защо, независимо от това, че те се стараят да излезат изпод египетската власт, независимо от всичко, не само, че те ни напредват, но също така те виждат, че вървят назад, а не напред. Тоест, това, че те чувстват вкус на горчевина, марор в своята работа, това води до спор с Твореца, до свада с Твореца. А раздорът се нарича свойството маца. И ние виждаме тези претенции, когато народа на Израел е бил в спор с Моше по повод, по този повод, т.е. от това, че те са виждали, че когато те започнали да работят заради отдаването, те са станали по-зле. Както е казано, и те им казали, т.е. Моше и Арон, ще погледне Твореца на вас и ще ви осъди за това, че вие омерзихте духа наш пред лицето на фараона. И тези претенции, предявени от Моше, Моше е казал на Твореца, както е казано, и се върнал Моше към Твореца и казал: Господи, защо си направил ти зло на този народ? Защо ти си ми изпратил мен? Защото откакто аз дойдох при фараона, за да говоря от твое име, стана още по-зле за народа, а да освободиш, ти не си избавил народа твой. Трябва да обясним претенциите, които имал в тях към Моше, когато те са казали: ще види и ще отсъди. Това означава, че те са спорили с Моше, тъй като Моше им е казал, че те вярвали в Твореца и да могат да излезат от властта на тялото, а в тялото властва фараона, цар египетски, който ги притеснява в святостта. И те започнали работа в че тялото, т.е. свойството фараона, е започнало да властва на тях. Т.е. всичко, което те са искали да направят в духовната работа, тялото се съпротивява по най-силен начин. А преди това, когато те започнали да върват по пътя на Моше, те са имали сила да работят, а сега, каквото и да направят, това станало противно на тялото, както са казали на Моше, че вие омерзихте духа наш в очите на фараона. Тоест, тялото, за тялото наше е противен духа в духовната работа от този момент, откакто ни започнахме да вървим по пътя на отдаването. И след това Моше е дошъл при Твореца с претенция към Израел, които са спорили с него, че той е дошъл при тях с. Можем да работим по такъв начин. И затова те са досаждали на Твореца. Защо сега те са станали по-зле, отколкото преди Моше да дойде при тях като посланник от Твореца, за да може да ги изведе от изгнание? И защо? Те виждат, че Нише навлиза в изгнание, тъй като фараонът властва над телата с по-голяма сила и с помощта на още по-големи мисли, всеки път ни подхвърля нова претенция. И в този случай следва какво би било по-добре, че би било по-добре преди идването на Моше като посланец на Твореца, но сега те виждат, че техните тела, т.е. свойството фараон, напълно господстват над синовете на Израел, т.е. вместо това, че в тях да е имало приповдигнато състояние на духа, в този момент, когато те знаят, че вървят по пътя на истината, а то какво се е получило? На обратната. Тъй като в очите на тялото, което се нарича фараон, какъв е бил духът в тях? Както е казано, вие омерзихте духа наш в очите на фараона. Тоест тялото им говори какво състояние на духа има в работата по отдаването. А омерзил духа означава глупав дух, т.е. те не могат да търпят този дух. Т.е. те не могат да търпят това състояние на духа и биха искали да избягат, както бягат.
Т.е.
вместо това, за да работят на пътя на истината, който да им да донесе приповдигнато състояние на духа, т.е. за да може човек да желая постоянно да остава на този, в това състояние на духа, тук се случва на обратната. Т.е. от работата по отдаваните получавали зловонно състояние на духа, което означава, че те иска да избягат от това състояние на духа. Затова в поколенията. И съгласно това, което е казал моя баща и учител по повод на въпроса, зададен на Авраам, след като Творецът му обещал, както е казано, и му казал, аз съм Господ, който ти е излезъл от Ур-Хаздим, за да ти дам тази земя и наследство. И когато е казал, как аз ще знам, че ще го наследя, той е казал на Авраам, значи чужденци ще бъдат потомството твое на тази земя, и ще ги огнетяват 400 години, а след това ще излезат с огромно богатство. И той попитал, що за отговор на въпроса е това, което Авраам е попитал, как аз ще знам, че ще го наследя. Тоест, какво означава отговор, който му е даден от Твореца? Отговор, знай, че пришълци ще бъде потомството твое в чужда страна и ще ги огнетяват, а след това те ще излязат с огромно богатство. Но той е попитал, Но от писанието следва, че неговият отговор е бил достатъчен, защото Авраам повече не е питал. А ние виждаме, че Авраам често спори с Твореца, както е било в случая с жителите от Содом, когато Творецът е казал на Авраам, вопълът на Содом и Амор е станал огромен. И когато той му е казал, знай, получава се, че той е получил този отговор спокойно и се е удовлетворил. А той е казал, доколкото Авраам видял величината на наследството, което той е обещал на синовете негови, тогава е размишлявал в духа на правилото, че няма светлина без кли, т.е. няма напълване без хисарон. И той не е виждал, че синовете на Израел ще се нуждаят от такива огромни нива и постижения от висшите светове. И затова той попитал Твореца. Как мога да знам, че аз ще я унаследя? Тъй като те нямат килим и потребност от такова огромно наследство, което ти ми показваш, че ще дадеш на синовете мои. Но те нямат такава потребност. И на това му отговорил Твореца. Аз ще им дам потребност от светлини, точно така, както аз ще им дам и светлини. Тоест, Творец ще им даде и светлина, и кли. Не си мисли, че аз ще им дам само висшото благо, но аз ще им отдам като потребност, която се нарича кли, така и висшето благо, което се нарича напълване хисарон. И благодарение на това, че народът на Израел ще бъдат в египетско изгнание 400 години, 4 това е цяло стъпало, което се състои от 4 стадии. А с благодарение на това, че те ще бъдат в изгнание в чужда земя, в земя, която не е за тях, т.е. египтяните ще предат на Израел желанието за получаване за себе си, а това желание не се отнася към светостта. Това се нарича ерец, земя, от думата рацион, желание, и те ще пожелаят да избягат от това желание. Тогава в този момент, когато аз направя така, че те да не могат да излезат изпод тази власт със собствени сили, но те ще видят, че единствено Творецът може да им помогне и в тях няма да остане друг избор, освен да молят за помощ мен. Това е, както са казали мъдреците, този, който е дошъл да се очисти, му помагат. И книга Зоар казва, че помощта се състои в това, че на тях им дават свята душа. И благодарение на множеството молитви, когато те ще молят Твореца за помощ, те всеки път ще получават по-високо стъпало и благодарение на това те ще имат потребност да молят Твореца. И това ще ги заставя да молят Твореца да получава по-голямото, по-високо стъпало. А след това аз ще имам възможност да им дам наследство. Получава се, че Творецът изначално прави така, че те да не могат да се справят. Та от Твореца. което е обещал Твореца на правоците. И съгласно това излиза това, което е написано, за да може по този начин да се извършат знаменията мои не в благото на Твореца, а в благото на творението, което означава, че поради ожесточаването на сърцето, което той причинява на фараона, т.е. че тялото през цялото време става все по-агресивно в своето нежелание да направи за човека да даде на човек свойството отдаване и да се стреми човек в страстно желание към Твореца, той трябва да се старае всеки път да прилага все по-големи усилия. В противен случай той няма да може да го победи. А за да може да получи по-големи сили, няма никакъв способ, освен да се моли на Твореца, за да може само Той, защото само Той може да му даде подходящи за това сили. А силата на Твореца е, както вече казахме, това, което Творецът му дава, всеки път духовната сила, която се нарича душа, която се нарича светлина на Тора, т.е. всеки път това, което е нужно да преодолее, да получава букви от Тора. И това се нарича, за да може да се извършат по този начин знаменията мои. Т.е. за да могат буквите на Тора да се разкрият на Израел, Творецът е трябвало да създаде потребност от тях и това се нарича Творецът дава ожесточение на сърцето в благо на творението. И отказаното ние ще разберем това, което говорихме по-горе, че на нас не е необходимо висше благо за създаване на килим. Тоест, за да могат килим да бъдат способни да получат висшата светлина. И тази помощ се нарича, че светлината идва, за да може да създаде святи килим, които ще желаят да работят заради отдаване. Както е казано по отношение на този, който е дошъл да се очисти, му помагат. А след като той е постигнал килим, които желаят да отдават на Твореца, тогава идва висшето благо в качеството на напълване, а не за да създаде килим. И в това отношение, когато в него има желание към Твореца, той вече не се нуждае от ожесточаване на сърцето, за да получи светлината на Тора. Защото съгласно правилото, когато човек работи за собствена изгода, в него възниква друга мисъл, че от тук, т.е. от тази наслада, която се нарича наслаждение на покой, от покой, и от това също няма да отнемеш ръцете свои, т.е. получава, че наслаждението с покой му дава да разбере, че той няма потребност от по-високи стъпала, а той се удовлетворява с малко. И затова Творецът е трябвало да даде ожесточаване на сърцето. Т.е. той вижда, че не може да направи каквото и да е било за Твореца. Т.е. За цялото това време, в което той ни е подготвил своите килим за отдаване и той все още се намира в любов към себе си, те му дават удовлетворение в това, че той да се удостои да работи заради небесата, доколкото той самия чувства, че работи заради небесата и има в него удовлетворение от това и той не е способен да желае по-високи стъпала. Получава се съгласно това, че не и през цялото време желая да отдава на Твореца. И отказаното се получава, че тогава, когато в човека има само желание за отдаване и той иска да достави наслада на Твореца, тогава той започва да мисли. Какво не достига на Твореца, за да може той да даде на Твореца това, което той няма. И затова той достига към решението, че в Твореца няма каквато и да е потребност, хисарон. Освен това, че светът е създаден, за да може да получат от него благо и наслаждение, и затова той има намерение да моли Твореца, за да може той да му даде благо и наслаждение, защото тогава може да се, защото затова може да се каже, че това не му достига, за да могат нишите да получат големите светлини, които са подготвени за творението. И от това може да се каже, че Творецът се наслаждава. Докато, ако Ниши не е способен да получи светлините на Тора, които се наричат букви на Тора, сякаш свише има хисарон. Това, което са казали мъдреците, когато човек страдае, какви думи Шхина говори за него? Тежко на главата ми, тежко на ръката моя. И от тук следва, когато има радост свише, кога има радост свише, само тогава, когато има благо и наслаждение в творението. И затова няма тогава място за ожесточаване на сърцето, а времето, когато трябва да се отдава свише ожесточаване на сърцето, е само за формиране на отдаващите килим, за да могат те да получат благо и наслаждение, а с това, за да може да се извършат знаменията мои, трябва да се обясни, че се има предвид буквите, тъй като буквите се наричат келим, т.е. за да може в човек да има потребност, която се нарича букви, която се нарича келим, затова е необходимо ожесточаване на сърцето, както е казано, за да могат да се извършат за мен тези знамения мои. Защото когато в него има вече килим, повече няма потребност от ожесточаване на сърцето. И отказаното ще разберем това, което попитахме. Каква е връзката между Песах, Маца и Марор? Както това е направил Илел тогава, когато е съществувал храма и е казал при изпълняването на казаното в Тора с маца и горчива зеленина го вкусвайте. И попитахме, Какво указание е това в духовната работа? И съгласно казаното по-горе излиза, че главната цел на тази работа е да се достигне към сливане с Твореца. Тъй като поради разликата по форма, която има в нас, по силата на заложеното в нас желание за получаване, поради което творенията са се отделили от Твореца, и това е главното, което ние трябва да поправим. Но въпросът е как да го поправим. Тъй като уподобяването по форма означава отдаване, а не получаване. Но как ние можем да вървим против природата? Та нали в тялото има своя природа? И отговорът благодарение на особено действие на Тора и заповеди. Но ако творението биха получавали сила на отдаване с лекота, те биха се удовлетворили от това, тъй като те би чувствали вече, че те отдават, и те не биха имали каквато и да е потребност от разкриване на буквите на Тора, както вече казахме. За да могат да извършат за мен тези знамения. Тоест, буквите мои, Творецът иска да разкрие за тях Тора, качеството на имената на Твореца. Но откъде те ще вземат потребност от това? Тъй като след като те преодолели желанието за получаване и сега желаят да отдават на Твореца, те вече имат сливане. И какво още не им достига? А както е известно, няма светлина без кли и няма напълване без хисарон. И какво направил Творецът? Дал ожесточение на сърцето, за да може да няма сила в човека да се справи със своето зло самостоятелно, а той да се възнуждае от помощта на Твореца. Как ние виждаме, че Творецът направил така, че човек не може сам да се справи с злото, а се нуждае от Твореца, за да може той да му помогне. Но има междинно състояние, с други думи, това води до това, че човек чувства вкус на горчевина и марор, поради това, че тялото не му позволява да извърши действие по отдаване. И това води до спор с Твореца. За какво той е създал тяло? За да има толкова зло до такава степен, че те нямат никакво желание да излезе от злото, както казахме по-горе. А когато завършват всички килим, които са нужни на килим, за да могат да завършат това, за да може да има кли, което да може да удържи благословението, тогава той започва да чувства спасението на Твореца. Тоест, той самия чувства приближаването на Твореца. И от тук ще разберем връзката между маца, марор, горчива зеленина и пасхална жертва. Тъй като с помощта на маца и марор, той достига до истинска потребност от буквите на Тора. Той е само благодарение на маца и марор. В човек се формира потребност от Твореца. А помощта на Твореца е под формата на душа, която се нарича свойството Тора, и Творецът е единен, както казахме, е по-горе, както е написано, по-горе при Хахам. А когато той има потребност, тогава Творецът приближава човека. И това се нарича пасхална жертва. Тоест Творецът пристъпва Пасеях при всички негови недостатъци и го приближава към това, че да може
המשפט האחרון כתוב כשיש לו צורך
בפוסלנטה פרזה נפיסנו когато той има потребност, тогава Творецът приближава човек.
מה זה צורך?
צורך זה
какво означава потребност?
Потребност, то е хисарон, нужда. Хисарон, който човек иска да напълни.
וזה נקרא קורבן פסח שהקדוש ברוך הוא פוסח.
И това се нарича пасхална жертва, тоест Творецът пристъпва към всички негови недостатъци и го приближава към целта на творението. Кога Творецът пристъпва към недостатъците на човека?
Човек чувства само резултатите.
Адас, Олойде, Матай. Кен?
А до тогава той не знае до каква степен.
Какви са условията, за да може човек да Творецът да пристъпи през неговите недостатъци?
Ако хисроното от страна на човека биха били правилни, тогава може да се каже, че те са готови към това Твореца да реагира на тези хисронот. Да, Гилат.
רב, האם התהליך הזה הוא כל פעם חוזר על עצמו?
הרב, אתה עושה פרוצס עקי פצי פופטר אלי? תווה כואת אותו אופיס ותוק.
דנו, תוי זה פופטר היה פרזליצ'ן וית, פרזליצ'ני אוברזי, נו,
איתקה.
Тоест човек достига по някакъв начин до желанието за отдаване и той вижда, че това не е възможно. Марор, маца, спор с Твореца и тогава и да свята душа. И той има потребност от това и той получава помощ.
И се обръща към Твореца.
Тогава той получава помощ. Завършил е стъпалото и сега започва всичко от начало.
Но не се усеща като от начало. Такава и игра. Нека кажем така, както ние играем на нещо. Но топката е в мен, предаваме на друг, ти я даваш пак на мен и така. Ако ти разкажеш на някой, то що за действие? Да, това е същото. Така ние чувстваме.
Затова аз искам да попитам, когато той се намира в свойство отдаване и чувства му жесточава на сърцето. Тоест, има ли, трябва ли да има стремеж без да има ожесточаване на сърцето?
Тогава се намираш за в отдаване, затова нямаш такова отчежняване на сърцето. Откъде става това отчежняване на сърцето? Това, че искаш да получиш и на тебе ти дават малка част, която ти получаваш и оставаш празен. След това отново правиш различни действия и ти отнема много време и усилия, докато ти успееш да издигнеш своя хисарон. И защото това е не чист хисарон. Излиза, че докато ти напълниш, издигнеш своето желание, искаш да си оттървеш от него.
И тогава на следващото стъпало отново се приема ново желание, което е по-силно и отново трябва ужесточаване на сърцето ли?
Да, но благодарение на това ти придобиваш разбиране и усещане, осъзнаване, че тази реакция е правилна. Това е правилната реакция. И това, че човек чувства този отговор.
Рав, דיברת על משחק, ויש הרגשה כאילו רבש רוצה להעביר לנו את החוקים.
Вие говорихте за игра, има усещането, че Рабаш се опитва да даде законите, с които можем да достигнем до Твореца. До каква степен не можем да разберем този формат на игра?
Разбира се, че е желателно да го разберем. Да се съединим с него и да го усещаме. Тази игра, която ни дава, когато ние му даваме, но като от стопката.
Когато ти се намираш в Египет и ти не си се научил, може ли да се намираме във връзка с Твореца? Сега той ужесточава фараона и ти можеш да отъждествяваш себе си с Моше и да кажеш «Нека да страда», както казва Рабаш. И това помага на човек, който се намира в процес, който може повече да разбере, човек, който по-добре разбира законите на играта. С какво може да му помогне?
Той разбира и привежда своето желание в реакция по отношение на Твореца, така повече напредва. Развива се. Да.
אני רוצה להמשיך את המשחק הזה.
כי
הרבה שרוצה להעביר לנו משהו.
Да продължа тази игра. Рабаш иска да ни предаде нещо. Сега също чувствам, че Рабаш казва, че има два вида отчаяние. Твореца желае да стигнем до отчаяние от собствените сили, а фараон прави всичко, да се отчаем от работата и да избягаме. Имам усещането, че Рабаш постоянно се старае да ни предаде този процес и това поле за игра.
Да.
И аз съм само резултат. Човекът е само резултат. Той само чувства какво се случва с него. Полето е това, че Твореца ни е довел до състояние да се отчаем от силите си и само трябва да изтърпим.
Не само търпение, ние трябва да се стараем през цялото време да влезем в тази игра и да играем. Да играем. Буквално. Да приемем тази игра, която Твореца ни показва на нас. А на друго място той дава пример. Когато
Когато
идва с такава сила, друг със същите сили, един зим.
Това е правилната работа.
Да.
Как да използваме тези тухли, за да можем наистина...
Това е силата на групата. С помощью на силата на групата.
А как да изградим тази сила?
Бъди с другарите и ще видите. Поговори с другарите и ще видите. Това е работа на всички. Това е проблема за всички. Ако се обедините, може, тогава може да мобилизирате всички сили, за да изведете от себе си и да се изтласкате от тази яма. Орен, какво ще правим по-нататък?
Може би има въпроси от приятелите, които са дошли от други страни, може искат да питат.
Кой зад граници и има въпроси, моля, нека да зададе въпрос.
Когда разкроются все буквы Тора?
Благодаря. Кога ще се разкрият всички букви на Тора?
Матай ще ми гмеро, а за ягмар тикун? Матай ще ми тгалу кулам?
Когато свършат, ще бъде гмар тикун, тогава ще бъде всичко. Кога? Това зависи от човечеството. Това зависи от човечеството. Ние можем да повлияем на това, да. Можем. Можем да повлияем на това.
Как?
Ще ни дрож, ще ни вакеш, ще ни палел.
Да поискаме, да помолим, да умоляваме Твореца, защото само Той може да ни даде такива сили и мисли, и желания, и помощ, и така нататък. И когато получим силата, то ще можем да пристъпим към всички букви на Тора и ще узнаем. В какъв ред да се обърнем, какво да поправиме, какво да напълваме. И така.
В самом начале записано. И застанали сыны Израиля.
В началото е написано, застенали сыновете на Израиля от работа и завикали си, издигнал техния вик към Твореца. Такъв ли трябва да бъде редът?
Да, като цяло да.
После, ну как бы застанали, понятно.
Застенали, това е ясно. Когато не ти достига и така нататък.
Вот этот вопль.
Попола или вика към Твореца. Какво трябва да се случи? Откъде трябва това да дойде?
От бесилие.
А это чувство рождается в результате работы?
Това се чувство се ражда от работата ли?
Да се обединят. Искат да се умеят. Да достигнат напълване на Твореца със своите усилия и виждат, че не са в състояние да го направят. А чудото се проявява чрез вика. Като потъваш в морето. Нищо не можеш да направиш, освен да викаш.
Хен.
Раф, вот в этой войне с эгоизмом, да. Когда вот есть палка и танк.
Во войната с эгоизмом, когда ты с испрычката и с танка.
Забирают силы.
Има ситуация, в която ти отнемат силите. И правя още повече усилия и ти отнемат още повече сили. И аз съм легнал. Как да се подготвя правилно за това? Откъде да взема сили?
В крайна сметка ти лежиш, нищо не можеш да направиш и само другарите могат да достигнат, да дойдат при тебе и да ти оживят.
Ну, то есть, на самом деле, я даже молиться не могу.
Но аз всъщност не мога дори да се моля.
Ами естествено.
Товарищи должны почувствовать меня или...
А другарите трябва да ме почувстват ли?
Ама ти с тях се... Ти се намираш с тях заедно, в някакъв вид. Значи те... Са съединени някак с тебе и получават от тебе, чрез тебе някакви сигнали от Твореца.
Спасибо.
לאורך כל המאמר זיהיתי שכמה פעמים
חוזרת הסטטיה видях, что всякий пытался врешта ком принципа, что уже стучава не то на сердце, то есть граждан человека потребность ком духовному. Какое уже стучава не на сердце, то на наш път? Какво означава този израз?
Че сърцето не иска да бъде силно. Тото не иска да бъде, да се връща тук или там. Стои на своето си. И това е главното. Ако то се старае да бъде или по посока на Твореца, или по посока на Творението, или с желание за получаване, или с желание за отдаване в нещо, и се старае да създаде определени движения, за да излезе от своето състояние, но то не е такова. И това, което отнема всички сили на човека, е го изтласква буквално като риба от водата.
Какво означава, че Твореца ще ожесточи сърцето на човека, който върви на духовния път? Какво се случва на практика?
Практически това, което се случва.
Не разбирам потребността. Това изглежда обратно. Това отменя потребността към духовното.
Не, не отменя.
Тогава обяснете, от как ожесточеното сърце изгражда в човека именно потребност към духовното.
Това ти и казвам. Тежестта на сърцето не умъртвява желанието за получаване, не умъртвява човека, а само го изтощава, опустошава. Така че то не може, не знае вече какво да направи.
И как от това състояние се тражда подем към духовна потребност?
Потребността е това, което вижда, доколко той не може да достигне до духовното. И това усилва неговото желание.
Може ли да се каже, че ужесточаването на сърцето в крайна сметка очиства всички нечистоти от сърцето?
Именно.
Ако някой разговаря с теб на свят език, как да разберем дали това е египтянин или не? Какви са признаците, че именно египтяните сега говорят?
Сват кодеш за кило сват.
Сват кодеш за сват ашпа.
Но светият език, езика на отдаването, може би египтяните говорят с теб на езика на отдаването, как да разберем дали са египтяни или не?
Ти трябва да провериш. Говорят ли езика на отдаването или не? И това е всичко.
Каква е проверката?
Проверката е, когато чуваш и разбираш, и ако ти вече се намираш в такова състояние, което можеш да разбереш, съгласно това, което чуваш, говорят с теб в отдаване или съполучаване. Така както чуваш човека на улицата, какво иска? Той може да ти казва и така, и така, иначе.
Ако говори на светия език, това е език на отдаването ли?
Може би ти чуваш това така, а всъщност не е така. Има в това още много условия. Ние ще поговорим.
Не искам да говоря за хората, които не са свързани с нашия път. Да кажем да дойде на урок и заповед.
Да.
И много често го правя заради получаване, със сигурност. Познавам се. Това препятствие ли е за Израел? Това ли се има предвид?
Да.
И все още, но това ме довежда на урока.
Е хубаво.
Чрез излъгваните привеждания.
Ако нямах егоистичен стремеж, това ме води на, довежда на урока. И егоистичният стремеж ме води. Това е змията и трябва да ценим. Прави нещо добро.
Вярно е. Проблема е в това, че ти започваш да го почиташ и му продаваш всичко.
Какво означава?
Съгласяваш се с това.
Ако съм дошъл на урока, в крайна сметка светлината поправя, намерението прави нещо.
Ти трябва да имаш правилното намерение.
Тоест да разбера, че ме е довел той и да воювам с това.
Да.
Статията
ни пише, че ти няма да поискаш да се стремиш към по-висока стъпало, ако няма натиск върху теб. Ти се намираш на това стъпало дълго време, но ако не те притиснат, няма да искаш да се издигнеш. Ние чакаме тласъка на Твореца.
Но... ние получаваме този тласък, всяка статия, всичко, с което се занимаваме.
Можем ли да вървим без този натиск?
Така ние напредваме като цяло.
Но тук има сила, която може да ни позволи това сами да... да... Необходимо е да създадем кли, в който можем да получим наслаждение.
Да.
И има два пъти за създаването на това кли. Или с вяра над разума, или чрез страдания.
И груповая методика, мне кажется,
и груповата методика ми се струва, че е насочена към получаване на това кли по добър път.
Какво означава? Какво означава добро?
Това, че ние не успяваме, това е друг въпрос. Но винаги трябва да се стремим към това. А какво ще се получи, това ще
е.
И тази статия говори именно за това, че има втори път. Изберете го.
Ну, хорошо.
Е, хубаво. Добре.
В этой статье это написано? Но.
В тази статия написано.
Да, да, да.
Благодаря.
Ландия. Добро утро.
Добро утро. Какво ни води до това да придобием наследството на земята на Израел и да приемем това бреме и отново да вземаме това бреме в работата за Твореца? Какво ни дава сили да го извършваме отново и отново, да стигнем до наследяване на земята?
Ние се намираме в състояние, където иначе не можем. Ние разкриваме в себе си, че се стремим кли, след това излизаме от това и се стремим към светлина. Излизаме от това и отново се стремим към кли. И отново се стремим към светлината. И така, в такива състояния, старт-стоп. Ние постепенно достигаме към състояние, когато реализираме програмата на творението. Разбрано ли
е? Какво ни дава сили да продължим, защото отново и отново ни изтощават?
Творецът ни предава сили.
Ако
ние не сме в състояние
да се издигнем още по-високо, което ни се позволява, тогава можем да продължаваме така. Докато не достигнем към отчаяние. И тогава с помощта на отчаянието, с помощта на фик и завикали синовете на Израел от работата и така нататък, ние излизаме от това състояние.
Колко силна, колко силно трябва да бъде нашето противостояние.
Колкото се напредваме, ще напредваме към целта. Ние не изучаваме материала, който не се... Всичко се намира вътре в поправенето. Раз, ясно ли?
Как да се подкрепим един друг, така че да продължим пътя да стигнем до наследяване на земята.
Това, което имаме, да четем още веднъж и още веднъж и още веднъж статиите, които се отнасят към... Как можем да отдаваме на Твореца? Като добри деца, които искат да зарадват своите родители. Те се стараят да разберат какво искат родителите от тях и бързат да изпълнят това, което искат родителите от тях.
Вярата.
Мейзе пахат магим ли имуна?
От какъв страх идва вярата?
Да, от една страна имаш, се страхуваш, че няма да влезеш от властта на фараона, от друга страна има страх, че няма да можеш да стигнеш до отдаване. И колко страх трябва да се натрупа в човека, така че той да излезе в вяра.
Той е длъжен да чувства, че трябва да излезе от този страх и да влезе принудително в работа за отдаване и заедно с другарите си да се включи в тях с различни действия, които могат да доведат неговото включване в силата на отдаване. Тоест, аз трябва да се старая да виждам в цялата група, в която аз се намирам сега, в тази наша група, не трябва да се търси някъде на друго място. Как мога да се включа във всеки по положителен начин? Какво трябва да взема от всеки, за да имам пълно желание за достигане на целта?
Rav, entonces debemos llegar a un estado en el que sintamos una real necesidad de estar con los amigos.
Значи трябва да стигнем до състояние, в което да чувстваме истинска потребност да бъдем с другарите.
Да, че ние постигаме това условие. Възлюби ближния като самия себе.
Какво отношение е необходимо?
Да имам към другарите в десетката, така че те да могат да ми отдават и да привлечем светлина и да напредваме по пътя.
За да мога аз и те да почувстват, че се намираме в едно кли, в едно тяло, в едно желание, че е необходимо.
Хайфа. внутри.
Добро утро, Рав. Честит празник на всички. Написано е, че народа на Израел са работили тежко, перах им нежни уста.
Това е работа, която в началото е била лека в началото, а след това е станала тежка. И не може ли да излязат от нея? До толкова ги е притискнало, че нямало какво да правят.
Твореца нарочно ли е направил така да ни обърка да приложим усилия?
Да, разбира се. И не само да прилагаме усилия, а за това ние да влагаме нашите сили и за да не можем да излезем от това. И това отношение, когато ние влагаме сили, след това това ще ни помогне да излезем. Ни МАК 95.
Добро утро. Има усещане за това, че статията, макар и отдалечно обобщено, изважда от съзнанието събития, които са скрити. И като че ли всичко е ясно, това, което е написано, какво да направим, за да се задълбочим в тази статия, да я разкрим повече отвътре.
Вие имате група, в която трябва всичко това да възпроизведете в желания. Докато това не бъде в вашите желания, съвместно с вашата група, това няма да бъде готово към духовното използване.
Да възпроизведем, имате предвид да четем заедно ли?
Да се чете и да желаете това, да почувствате как постепенно във вас се облича всички тези условия и вие започвате да виждате как се променете в съответствие с тези условия и тогава у вас ще се получи повече сериозно отношение към своите желания.
Добро утро,
да.
Добро утро, скъпи Рав. От статията се вижда, че играта на Твореца, ние играем с Твореца като че ли под пръчка. Има ли възможност,
чтобы вот наша игра происходила,
нашата игра да се извършва
Ахишена, намерение какое-то или молитва.
С Ахишена, с намерением, с молитва, как да смягчим пътя.
Очень сложно иногда отягощение.
Защото понякога е много трудно утяжеляването на сърцето.
Повече с другарите. И любов към другарите. Да направите по своя път, това да направите изобщо със своето развитие духовно. Всичко, което поискате, увеличавайки любовта между вас, помежду си в групата.
Благодаря. Има ли намерение, което трябва? Възлюби ближния както себе си, с такова ли?
Да,